This is Coming to a Pro podcast where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่33นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดประจำวันที่19กันยายน2019นะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าครั้งนี้ตอนนี้นะครับมันเป็นตอนที่ผมมาอัดใหม่อีกรอบนะครับหลังจากที่ผมพับบิชไปเมื่อวานนี้ปกติแล้วเนี่ยผมจะพยายามพับบิชก่อนวันพฤหัส1วันนะครับซึ่งก็คือวันพุธนะครับวันที่18พอผมพับบิชไปแล้วนะครับแล้วผมก็มาฟังสิ่งที่ตัวเองพูดไปเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนยังอธิบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีพูดผิดบ้างบางอย่างก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมอัดใหม่อีกรอบนึงแล้วกันอัดใหม่อีกรอบนึงเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครที่ฟังเอพิโซดนี้เป็นตอนแรกเนี่ยนั่นหมายความว่าผมทำการอัดใหม่แล้วก็คิดว่าตอนนี้นะครับน่าจะอธิบายได้เข้าใจมากขึ้นส่วนใครที่ฟังของเมื่อวานนี้นะครับวันที่18แล้วเกิดบังเอิญว่าอาจจะฟังมากกว่า1รอบนะครับก็จะได้เข้าใจนะครับว่าเป็นเนื้อหาที่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมพยายามขยายความให้เข้าใจมากขึ้นเฉยๆนะครับโอเควันนี้เอพิโซดที่33นะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ emotional awareness นะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to a Pro podcast มีใครบ้างไหมครับที่ฟังตั้งแต่เอพิโซดที่0จนถึงเอพิโซดที่33นะครับนั่นหมายความว่าเรานะครับได้เจอกันทางเสียงทุกๆอาทิตย์นะครับติดต่อกันประมาณ34อาทิตย์แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ยังสนใจยังเข้ามาฟังแล้วก็พอฟังไปแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าสามารถช่วยให้เกมกอล์ฟนะครับดีขึ้นมีความรู้ต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกดีมากๆครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าจะพยายามทำต่อไปนะครับแล้วก็จะพยายามพัฒนาฝึกฝนในเรื่องการถ่ายทอดความรู้แล้วก็จะพยายามหาเรื่องราวเจ๋งๆนะครับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟหรือว่าเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของ emotional awareness นะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาฟังตอนนี้เป็นครั้งแรกแล้วได้ยินคำว่า awareness ยังไม่รู้เลยนะครับว่า awareness มันคืออะไรเนี่ยผมแนะนำให้กลับไปฟังเอพิโซดที่31แล้วก็32นะครับผมจะอธิบายไปว่า awareness คืออะไรนะครับส่วนเอพิโซดที่32เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของ physical awareness นะครับแล้วก็เรื่องของ mental awareness วันนี้นะครับไอตัว emotional awareness เนี่ยมันคือเขาเรียกว่า1ใน subset ของinternal awareness นะครับคือ internal awareness เนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนที่ผมอธิบายไปนะครับเมื่อตอนที่แล้วมี physical มี mental แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ emotional นี่แหละที่เราจะคุยกันในวันนี้ emotional awareness คืออะไรนะครับมันก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยมีการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของเราว่าเวลาที่เรามีอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงของเราบ้างนะครับถ้าเราตั้งใจฝึก awareness เกี่ยวกับทางด้านเรื่องของอารมณ์เนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่ารู้ทันตัวเองนะครับว่าเวลาเราคิดแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเกมกอล์ฟเรายังไงเวลาเราคิดอีกแบบนึงมันส่งผลต่อเกมกอล์ฟเราแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับในหนังสือ Be a Player นะครับเขาบอกว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะครับลองนั่งคิดดูว่าทำไมเราถึงยังเล่นกอล์ฟอยู่แล้วก็อะไรนะครับทำให้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ทำให้เราเล่นกอล์ฟกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าหลายๆคำตอบที่เขาได้ถามลูกศิษย์ของเขาเนี่ยคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตอบว่ารู้สึกสนุกนะครับแล้วก็มีความมันที่ได้เล่นกอล์ฟนะครับส่วนใหญ่คำตอบจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ความรู้สึกมันแบบไม่มีเงื่อนไขในตอนเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันคือรากฐานของความรู้สึกที่ทำไมเราถึงชอบกอล์ฟแล้วก็ เหตุผลที่เรายังเล่นอยู่อ่ะจริงๆมันเป็นเหตุผลเดียวกันในสมัยเด็กหรือว่าในวัยแรกที่เราเริ่มเล่นกอล์ฟเลยนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นกอล์ฟในวัยเด็กอาจจะเพิ่งมาเล่นตอนแบบทำงานแล้วนะครับไอ้ความรู้สึกที่เราเล่นในวันแรกแล้วทำให้เราแบบจริงจังหรือว่าเล่นกอล์ฟมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกนั้นแหละครับมันคือรากฐานที่ทางผู้เขียนนะครับ Beer Player นะครับ Pierre Nelson แล้วก็ Lynn Marriott เนี่ยอยากให้แบบให้เราพยายามจำมันไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเอาความรู้สึกพวกนี้เนี่ยไปช่วยในเรื่องของ mental game ได้นะครับยกตัวอย่างสัก2นักกอล์ฟแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆ เห็นภาพเริ่มจากคนที่1เนี่ยเป็น PGA Tour Pro นะครับคนนี้ชื่อ Russell Knox นะครับเขาบอกว่า Russell Knox เนี่ยในสมัยเด็กเขาอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับก็ได้เริ่มเล่นกอล์ฟซึ่งในที่สกอตแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีสนามไดฟ์นะครับมีเพียงแค่สนามกอล์ฟอย่างเดียวเขาแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยคือมีหน้าที่ไปที่สนามกอล์ฟแล้วก็เหมือนกับว่าทำยังไงก็ได้นะครับตีแบบไหนก็ได้ให้ลูกกอล์ฟมันลงหลุมแล้วในสมัยนั้นเนี่ยในที่สกอตแลนด์นะครับคืออากาศเนี่ยมันส่วนใหญ่อากาศมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็จะเป็นอากาศที่แบบหนาวเย็นมีลมแรงมีฝนหิมะอะไรพวกเนี้ยแล้วเซลน็อกบอกว่าไอ้อากาศหรือว่าสภาพที่มันแย่ๆนะครับเขามองว่ามันเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับตัวเขาเลยเขามีความรู้สึกเพียงแค่ว่าสนุกที่ได้เล่นกอล์ฟแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ลูกกอล์ฟมันลงหลุมนะครับไอความสุขความสนุกแล้วก็ความรู้สึกในวัยเด็กเนี่ยลัสเซลน็อกเขาบอกว่ามันเอาไว้ช่วยเขาได้นะครับในช่วงในการเล่นกอล์ฟใน PGA Tour ซึ่งการแข่งขันใน PGA Tour เนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันค่อนข้างเครียดกับความคาดหวังของตัวเองแล้วก็ความยากของสนามอยู่แล้วนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยที่ลัสเซลน็อกแบบรู้สึกเหมือนกับว่ามันรู้สึกเครียดรู้สึกผิดหวังกับตัวเองเนี่ยเขาก็จะพยายามนึกถึงความรู้สึกในวัยเด็กนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นกอล์ฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กหรือตอนโตหรือว่าในอาชีพของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วหน้าที่ของเขาก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้ลูกลงหลุมแล้วก็พยายามมีความสนุกกับมันสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือเหมือนกับว่าบางครั้งนะครับเวลาเราเล่นกอล์ฟเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นเวลาที่เราจริงจังกับมันมากแล้วไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันทำให้เราแบบคิดมากจนกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับมันเลยนะครับในการเล่นกอล์ฟถ้าเกิดใครที่มี emotional awareness มากเพียงพอนะครับถ้าเรานึกถึงว่าเอ้ยทำไมเรายังเล่นกอล์ฟอยู่อะไรมันทำให้เรามีความสุขนะครับเราก็จะคิดได้ว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะมีความสุขกับมันน่าจะดีมากกว่าอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับอีกคนนึงก็เหมือนกันนะครับคนนี้เป็นชื่อเอมิเลนนะครับเป็นตัวอย่างในหนังสือ Beer Player เป็นนักกอล์ฟซิงเกิลแฮนดิแคปนะครับณตอนนี้เขาบอกว่าในสมัยเด็กเนี่ยเขาก็รู้สึกสนุกมากๆเหมือนกันที่ได้อยู่ในสนามกอล์ฟรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้ออกรอบจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยโฟกัสกับช็อตแย่ๆเลยนะครับในตอนเด็กเขาเพียงแค่รู้สึกตื่นเต้นที่สามารถตีช็อตดีๆออกไปได้ตีลูกกอล์ฟโดนกลางหน้าไม้แล้วก็มีความรู้สึกดีๆเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าเอมิเลนเนี่ยบอกไว้ว่าเขาไม่เคยโฟกัสกับช็อตแย่ๆเลยนะครับจะโฟกัสแค่ช็อตดีๆเท่านั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราเล่นกอล์ฟไม่ได้ดั่งใจเนี่ยถ้าเราสามารถดึงความรู้สึกเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยมาเตือนใจเราได้เนี่ยมันก็จะช่วยบอกได้ว่าเราควรจะโฟกัสกับความรู้สึกดีๆมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องราวของเอมิเลนเนี่ยยังมีอีกนิดนึงนะครับก็คือหลังจากที่เอมิเลนเนี่ยเริ่มสนใจกอล์ฟนะครับในตั้งแต่วัยเด็กจนขึ้นมาโตเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนกอล์ฟนะครับเหมือนพวกเราทุกคนเลยไปเรียนกับโปรหรือว่าเริ่มศึกษาเขาก็จะจริงจังกับเรื่องเทคนิคเรื่องแมคานิกวงสวิงเป็นอย่างมากพอเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้เธอเนี่ยมีพฤติกรรมหนึ่งนะครับกลายเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า overthinkingไอ้พฤติกรรม overthinking เนี่ยมันเหมือนกับว่าเธอจะพยายามคิดเกี่ยวกับเรื่องวงสวิงตลอดเวลานะครับจะคิดว่าทำแบบนี้มันถูกหรือแบบไม่ถูกอะไรประมาณเนี้ยจนทำให้ผลงานการเล่นกอล์ฟของเธอเนี่ยเริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรีเลทความรู้สึกนี้ได้นะครับพอ overthinking เกี่ยวกับเรื่องวงสวิงมากๆมันทำให้ผลงานเราแย่ลงนะครับเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหลังจากนั้นแหละทางเอมิเลนเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปเรียนกับ Vision 54นะครับ Pierre Nielsen หรือว่า Lynn Marriott ผู้เขียนหนังสือ Be a Player เขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ awareness นะครับเรื่องของการฝึก awareness ยังไงนะครับให้สามารถพัฒนาเกมกอล์ฟได้หลังจากที่เริ่มฝึก awareness ไปเรื่อยๆเนี่ยเอมิเลนบอกว่าเธอนะครับสามารถสัมผัสได้ถึง physical awareness หรือว่าการตระหนักรู้เกี่ยวกับทางด้านร่างกายของเธอเธอบอกว่าเวลาที่รู้สึกถึง CG ในร่างกายนะครับหรือว่า center of gravity เธอบอกว่าจุด CG ในร่างกายของเธอเนี่ยจะอยู่ต่ำลงมาจากสะดือนิดนึงนะครับประมาณแบบระดับหัวเข็มขัดถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่รู้สึกถึง CG เนี่ยเธอจะรู้สึกว่ามันมีความบาลานซ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยดูง่ายขึ้นกับวงสวิงทำให้ทุกอย่างก็ดูช้าลงด้วยนะครับเธอเองก็สามารถตีลูกกอล์ฟได้ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมองเห็นช็อตก่อนที่ลูกกอล์ฟจะออกไปจริงๆพอเอมิเลนเนี่ยเกิด awareness ขึ้นมากับร่างกายของตัวเองเนี่ยรู้จุด CG ของตัวเองแล้วนะครับเธอก็เหมือนกับว่ามันทำให้เธอเนี่ยได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะครับความกังวลหรือว่าการ overthinking เกี่ยวกับเรื่องวงสวิงเนี่ยมันก็หายไปก็เลยทำให้เธอเนี่ยบอกว่า awareness helps me reset my equilibrium นะครับก็แปลเป็นไทยประมาณว่าการตระหนักรู้มันช่วยให้เธอเนี่ย reset จุดดุลยภาพของเธอได้นะครับเหมือนกับว่าเหมือนหาจุดที่มันสมดุลของตัวเองได้นะคือไม่จำเป็นต้องไปคิดเกี่ยวกับเรื่องสวิงมากจนเกินไปประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น2ตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของ emotional awareness ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเจาะลึกเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์มากขึ้นนะครับผมว่าเราควรจะต้องมารู้จักเรื่องของหน้าที่ของอารมณ์ก่อนว่ามันทำหน้าที่ยังไงในหนังสือเนี่ยบอกไว้ว่าบางครั้งนะครับหน้าที่ของอารมณ์เนี่ยมันไม่ค่อยน่าลื่นลมสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราไปเล่นกอล์ฟเวลาที่เราทำช็อตไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราก็จะมีอาการที่แบบทิ้งไม้ลงพื้นบ้างนะครับมีแบบเตะกระเป๋ากอล์ฟบางคนเนี่ยจะถึงขั้นแบบไปโทษแคดดี้หรือว่าไปด่าแคดดี้ก็จนถึงขั้นนั้นเลยก็มีนะครับก็นั่นแหละครับคือเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบมีพฤติกรรมที่แย่ๆออกมาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของอารมณ์เนี่ยบางครั้งมันทำให้เราเนี่ยเกิดความกังวลด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาเราตีลูกกอล์ฟตกทรายเพื่อนๆตีออนกันหมดแล้วมีเราตีตกทรายคนเดียวเราก็จะแบบกังวลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะสามารถระเบิดทรายขึ้นมาแล้วเซฟพาได้หรือเปล่านะครับเราอาจจะกลัวที่จะแพ้เพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วไอ้ความรู้สึกกังวลหรือว่าพฤติกรรมที่มันไม่ดีนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อเกมกอล์ฟของเราในวันนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมี awareness กับเรื่องอารมณ์แล้วก็รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับช่วงท้ายๆว่าวิธีการจัดการอารมณ์เนี่ยเป็นยังไงซึ่งเป็นตัวอย่างของนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังดังมากๆเหมือนกันนะครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องของอารมณ์ลบไปแล้วก็ยังเหลือเรื่องของอารมณ์บวกนะครับอารมณ์บวกเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เราทำอะไรได้ดั่งใจนะครับอย่างเช่นตีลูกกอล์ฟได้ออกไปอยู่กลางเฟลเวย์ไกลกว่าเพื่อนๆเลยเนี่ยมันจะทำให้เรานะครับมีความรู้สึกแบบว่ายิ้มออกมานะครับอาจจะไฮไฟกับเพื่อนมีความมั่นใจนะครับพร้อมที่จะลุยในช็อตต่อไปทุกอย่างก็จะดูดีไปหมดนะครับนี่คือเวลาที่เราเกิดอารมณ์ทางบวกขึ้นมานะครับก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอีกคำถามนึงแล้วกันนะครับคือถ้าเราคือผมอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยเจาะลึกลงไปอีกนะครับในเรื่องของอารมณ์บวกและลบจะเป็นแนววิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับตามสไตล์ของ Coming Drobo Podcast เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เรามีอารมณ์บวกแล้วก็อารมณ์ลบเนี่ยมันถูกไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันถูกไปเก็บไว้ในสมองส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในสมองส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นสมองที่เรียกว่าเป็นสมองดึกดำบรรพ์นะครับมีมานานมากแล้วส่วนนั้นเนี่ยมันชื่อว่าอะมิกดาลานะครับถ้าเกิดใครฟัง Coming to a Pro Podcast บ่อยๆเนี่ยคงจะรู้จักอะมิกดาลากันเป็นอย่างดีแล้วล่ะทวนอีกรอบนึงแล้วกันนะครับไอ้ตัวอะมิกดาลาเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กประมาณเท่าเม็ดอัลมอนด์นะครับที่อยู่ในสมองของเราหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับหน้าที่ของมันคือการประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำแล้วก็การ ทำให้เราเนี่ยตอบสนองต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือหน้าที่ของอะมิกดาลายกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราตื่นเต้นอะไรประมาณนี้ไอตัวอะมิกดาลาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่ร่างกายของเรานะครับให้เจ้าตัวคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนเนี่ยทำงานพอคอร์ติซอลหรือว่าอะดรีนาลีนทำงานแล้วเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเรานะครับเต้นเร็วขึ้นทำให้เราหายใจเร็วมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะแบบมีการเขาเรียกว่าหดตัวนะครับทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็คือว่าไอ้ตัวอะมิกดาลาเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นสมองยุคดึกดำบรรพ์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะอยู่ในป่ากันถูกไหมครับมนุษย์ชาวเซเปียนเนี่ยพอเราอยู่ในป่าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะมีหน้าที่ในการแบบอย่างเช่นเวลาเราเจอสิงโตในป่าในสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เราจะทำนะครับมันจะมีอยู่2 อย่างเขาจะใช้โหมดที่ชื่อว่า flight or flight mode นะครับหรือประมาณว่าเราจะสู้หรือเราจะหนีซึ่งเวลาที่ลองจินตนาการนะครับเวลาที่เราเจอสิงโตในป่าเนี่ยเราก็จะหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วก็หายใจเร็วขึ้นนะครับพอออกซิเจนเข้าไปที่สมองของเรามากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความคิดของเราเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันหดตัวเพื่อที่จะระเบิดออกมาทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองก็คือเอาไว้หนีอะไรอ่ะหนีสิงโตนะครับในสมัยนั้นแต่ไอตัวพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยของไอตัวอะมิกดาลาเนี่ยมันก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เราคงไม่ได้วิ่งหนีสิงโตแล้วล่ะอาการที่เรียกว่า flight or flight mode เนี่ยจากของอะมิกดาลานะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถ้าเปรียบเทียบกับกอล์ฟเนี่ยก็อย่างเช่นเวลาเรากังวลมากๆเวลาเรากลัวที่เราจะตีออก OB เราจะตีไม่ดีอะไรพวกเนี้ยมันก็จะส่งผลเหมือนกันนะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจนะครับพอไอ้ตัวอะมิกดาลามันทำงานแล้วเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเรามันหดตัวมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับวงสวิงเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรมันจะทำให้วงสวิงของเรานะครับลำดับผิดพลาดคือเราตีเร็วมากจนเกินไปนั่นเองโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอะมิกดาลากันเป็นอย่างดีแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องของการฝึก awareness ของนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆฟังกันนักกอล์ฟคนนั้นเนี่ยเป็นนักกอล์ฟหญิงนะครับเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวนอร์เวย์ที่ชื่อว่าซูซานแพทเทอร์สันนะครับเธอเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะทำพัตสุดท้ายหรือจะเรียกได้ว่าเป็นพัทที่สำคัญแล้วก็กดดันมากที่สุดในชีวิตเธอนะครับคือเป็นพัทที่เธอเนี่ยทำให้ทีมยุโรปนะครับชนะทีมอเมริกาไปในรายการโซฮานคัพนะครับถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งชายก็จะเหมือนกันกับรายการไรเดอร์คัพนั่นเองหลังจากที่ซูซานพาทีมยุโรปชนะได้แล้วเนี่ยเธอก็ขอรีไทร์ออกจากวงการเลยนะครับก็เธอบอกว่ามันน่าจะเป็นการรีไทร์ออกจากวงการที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่นักกอล์ฟคนหนึ่งจะทำได้แล้วแหละเพราะว่าเธอเองนะครับก็อายุเริ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีครอบครัวแล้วก็มีลูกเรียบร้อยแล้วด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องของการฝึก awareness ของซูซานดีกว่าในช่วงปี2007นะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ตอนที่ซูซานเนี่ยมาเรียนกับทาง Vision 54เขาฝึกเรื่องของ awareness เนี่ยเขายกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการพัดนะครับฝึกยังไงตอนที่ซูซานพัดลูกกอล์ฟเนี่ยสิ่งที่เธอทำนะครับวิธีการเพิ่ม awareness ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการหลับตาพอเวลาหลับตาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ sensory หรือว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็มันจะทำให้สมองด้านขวานะครับทำงานได้ดีมากขึ้นพูดถึงสมองด้านขวาเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจนะครับตอนที่32เนี่ยผมพูดไว้อย่างละเอียดเลยยังไงอย่าลืมย้อนกลับเข้าไปฟังแล้วกันนะครับพอเริ่มหลับตาเนี่ยสมองด้านขวาทำงานนะครับเธอก็จะรู้สึกถึงระยะทางนะครับจากจุดที่เธอยืนอยู่ไปจนถึงหลุมเนี่ยว่าระยะทางมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะรู้สึกถึงสโลปนะครับว่ามีจินตนาการเกิดขึ้นในหัวว่าลูกเนี่ยมันจะเลี้ยวไปทางไหนทำยังไงมันถึงจะลงไปที่หลุมแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยเกิดการจินตนาการแล้วก็รู้สึกถึงสปีดของลูกกอล์ฟได้นะครับพอเริ่มหลับตาแล้วทำให้ awareness มันเพิ่มมากขึ้นสมองด้านขวาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยวิธีนี้ครับมันทำให้ซูซานเนี่ยสามารถที่จะปล่อยวางนะครับเรื่องของเทคนิคการพัดต่างๆได้ซึ่งเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟที่แบบเน้นเกี่ยวกับแมคานิคมากๆนะครับพอหลับตาแล้วเนี่ยเทคนิคต่างๆของเรื่องพัดเนี่ย ถูกตัดทิ้งออกไปนะครับก็จะเห็นเพียงแค่ว่าลูกลงยังไงให้ความรู้สึกยังไงพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้สมองด้านขวาในการพัดเนี่ยได้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็แน่นอนนะครับผลงานการพัดของเธอเนี่ยก็ดีมากขึ้นอีกเรื่องนึงของ awareness นะครับเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยซูซานเบรซันเนี่ยเป็นนักกอล์ฟคนหนึ่งที่มีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีอารมณ์ร้อนนะครับทาง Vision 54เนี่ยเขาก็ให้วิธีการนะครับไปซึ่งวิธีการนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น O Anger Management นะครับหรือว่าเป็นการบริหารจัดการความโกรธแบบสมัยเก่าผมว่าวิธีนี้เพื่อนๆหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วล่ะชื่อของมันนะครับคือการ counting การนับนี่แหละนับยังไงนะครับถ้านับเป็นภาษาไทยก็จะเป็น1001 1002 1003 1004 1005นะครับนับตอนไหนทาง Vision 54เนี่ยบอกไว้ว่าให้นับหลังจากที่ตีลูกกอล์ฟออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นช็อตดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเกิดตีช็อตที่ดีๆออกไปแล้วก็ต้องนับเหมือนกันนะครับ1001 1002ไปเรื่อยๆจนถึง1005ถ้าเกิดช็อตที่ไม่ดีก็ให้ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับพอซูซานเพเดซันเนี่ยได้ทำแบบนี้ไปแล้วก็เลยทำให้เธอนะครับบริหารจัดการเรื่องของความโกรธความรุนแรงของอารมณ์ได้ดีมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักกอล์ฟหัวร้อนนะครับผมแนะนำนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูถ้ามันเวิร์กกับซูซานเบเดซันเนี่ยมันอาจจะเวิร์กกับตัวเราก็ได้นะครับลองไปใช้ดูแล้วกันย้อนกลับมาที่เรื่องของไอ้ตัวอะมิกดาลานะครับคือถ้าใครจำได้นะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับมันมีหน้าที่ในการประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจำแล้วเราจะทำยังไงนะครับในเมื่ออะมิกดาลาเนี่ยเก็บทั้งอารมณ์บวกแล้วก็อารมณ์ลบไว้ในสมองเวลาที่เราตีไม่ดีนะครับเราก็จะรู้สึกกังวลรู้สึกแย่ๆเวลาที่เราตีดีมันก็จะรู้สึกดีแต่นักกอล์ฟเนี่ยคงพยายามนะครับอยากที่จะให้มีอารมณ์ดีๆตลอดทั้งวันนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าในการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันเต็มไปด้วยความผิดพลาดอยู่แล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับทีนี้จะทำยังไงดีวิธีทาง Vision 54เนี่ยแนะนำไว้ว่านะครับให้เราเนี่ยพยายามเก็บความรู้สึกในช็อตดีๆพยายามเก็บไว้ในความทรงจำเนี่ยพยายามทวนมันบ่อยๆให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าภาพดีๆที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะสามารถช่วยเราได้นะครับในการเล่นกอล์ฟในภาวะความกดดันต่างๆหลังจากที่ Vision 54นะครับได้อธิบายเรื่องการทำงานของอะมิกดาลาให้ซูซานเพเดซันฟังซูซานเนี่ยก็พูดมาคำหนึ่งว่าเธอเองนะครับไม่เคยเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในตัวเธอเลยนะครับมีแต่ความรู้สึกลบๆแย่ๆซูซานก็ถามว่าแล้วจะพัฒนาเรื่อง awareness เกี่ยวกับการเก็บความรู้สึกแล้วก็ awareness ต่างๆที่ทาง Vision 54สอนมาเนี่ยจะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับทำยังไงถึงจะเห็นผลทาง Vision 54ก็บอกไว้ว่าคงใช้เวลาไม่นานมากหรอกนะครับจนหลังจากที่เรียนเรื่อง awareness กันจบไปแล้วผ่านไปสักประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับผลงานก็เริ่มปรากฏขึ้นนะครับซูซานเพเดซันเนี่ยก็มีการในปี2007นะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2007ซูซานเพเดซันเนี่ยชนะรายการแรก LPGA ของเธอเลยนะครับเป็นรายการแรกในชีวิตเลยของ LPGA ซึ่งชื่อว่ารายการมิเคลอปอัลต้าโอเพ่นนะครับถัดจากนั้นอีก1เดือนเนี่ยเธอเองก็ชนะรายการเมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองได้เหมือนกันนะครับจนทำให้อันดับโลกเนี่ยขยับขึ้นมาที่อันดับ4ของโลกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชนะรายการหนึ่งนะครับที่ Lady European Tour นะครับชื่อรายการว่า SAS Open ตั้งแต่เดือนจูนนะครับจนมาถึงเดซัมเบอร์เนี่ยเธอก็ชนะรวมกันไปสักประมาณ5รายการจนทำให้อันดับโลกของเธอเนี่ยกลับขึ้นมาไม่ใช่กลับขึ้นมาอันดับโลกของเธอเนี่ยไต่ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2ของโลกในช่วงท้ายของปีนะครับมีคนไปถามเพียร์แล้วก็ลินนะครับผู้สอนเกี่ยวกับเรื่อง awareness เนี่ยให้ก็ถามว่าซูซานทำยังไงนะครับทำไมผลงานถึงดีวันดีคืนผลงานดีได้แบบต่อเนื่องขนาดนี้ทางเพียร์แล้วก็ลินเนี่ยได้ตอบว่าซูซานนะครับได้พัฒนาสกิลอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกิลใหม่เขาเรียกว่าเป็น a new performance skill นะครับที่เธอเนี่ยเอาไว้ใช้พัฒนาเกมกอล์ฟของเธอเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่า สกิลชุดใหม่ที่ทาง Vision 54เนี่ยได้มอบให้กับซูซานเพเดอร์สันคืออะไรคำตอบก็คือ awareness นั่นเองครับหวังว่าตอนนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเกิด awareness ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะ internal awarenessลองเอาเอพิโซด31 32 33มาเปิดฟังทวนบ่อยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างผลงานที่ดีแล้วก็อันล็อกผลงานของตัวเองได้นะครับเหมือนที่ซูซานเพเดอร์สันได้ทำให้เราเห็นขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ